Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lazarus. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come
pan. In the name of God.
Buona mia
perfetta.
I do not see it. It is this unseen power.
Kuolema on yllättävänkin vaikea aihe, vaikka se kohtaa vääjäämättä jokaista meistä ennemmin tai myöhemmin. Elämä ainakin tässä tuntemassamme muodossa päättyy, ero läheisistä on peruuttamaton.
Miten me käsittelemme tämän eron aiheuttamaa surua ja mistä saamme siihen apua? Onko olemassa suomalaista tapaa surra tai miesten tapaa surra?
Minä olen Kimmo Saares.
Ja minä olen Anna Patronen ja ohjelma on Horisontti. Tervetuloa puhumaan surusta ja kuolemasta uskontotieteilijä Mari Pulkkinen ja kirjallisuuden tutkija Tuomas Juntunen.
Kiitos.
Kiitos.
Mari Pulkkinen, olet väitellyt tällä viikolla suomalaisesta kuoleman surusta. Miksi sinä halusit tutkia surua ja kuolemaa?
No kyllä siinä on ihan omakohtaiset kokemukset taustalla, että nuorena uskontotieteen maisterisopiskelijana menetin 50-vuotiaan isäni äkillisesti aivoverenvuotoon ja siitä se sitten lähti niin sanotusti, että silloin syntyi se kiinnostus ja kokemus siitä, että se mikä tuntuu pelottavalta ja vaikealta, niin sitä ei voi jättää selkänsä taakse, vaan on mentävä kohti.
Entäs minkälaisessa tilanteessa sinä Tuomas päätit, että alat kirjoittaa tällaista kirjaa kuin Tuntematon lapsi?
Se päätös syntyi yöllä kätilöopiston sairaalassa. Kesällä 2014 mun tyttäreni Martta oli syntynyt muutamaa tuntia aikaisemmin ja me oltiin saatu kuulla kohta sen jälkeen, että hän on vaikeasti sairas. Ei tiedetty vielä siinä vaiheessa ihan tarkkaan, että mikä on, tai oikeastaan ei tiedetty juuri mitään, että mikä häntä vaivaa, mutta oli kuitenkin joutunut lastenklinikalle äärimmäiseen tehohoitoon ja me sitten vielä oltiin vaimon kanssa tuolla kätilöopistolla ja kauhuissamme ja vietettiin yötä siellä ja mulla tuli sitten siinä yhtäkkiä sellainen niin kuin oivallus, että tästä mun on pakko ryhtyä kirjoittamaan, että tämä on mulle, se on mulle se niin kuin keino, millä mä tästä tilanteesta selviän, kävi tässä sitten miten kävi, niin mun on, ensin mä ajattelin, että siitä tulee tuota kirja vammaisen lapsen isänä olemisesta, mutta sitten kävi kohta ilmi, että siitä tuleekin kirja lapsen kuolemasta.
Mari Pulkkinen, myös sinä olet menettänyt kaksi lastasi. Ja vielä kesken tämän tutkimusprosessin, miten nämä omakohtaiset menetykset vaikuttivat sinun tutkimuksesi näkökulmaan?
No arkisesti ne vaikutti silleen, että se tutkimusprosessi viivästyi monia vuosia, mutta nimenomaan siihen tutkimukselliseen näkökulmaan sillä tavalla, että mulle tuli hyvin kirkkaana ajatus siitä, että suru on ajateltava toisin, kun se on tavattu ajatella. Ja mä olin ikään kuin jo sitä näkökulmaa hyödyntänyt, mutta ne omat kokemukset ikään kuin alleviivasi sitä tarvetta aika voimakkaasti.
Tuntematon lapsi on semmoinen kirja, josta itsekin sanoit, että et olisi halunnut sitä kirjoittaa. Miten tuommoisen niin kuin ristiriidan keskellä sitten, miten sitä pystyt prosessoimaan, tekemään sitä asiaa?
Siis kirjoittamaan vai?
Mm.
No mulla oli toisaalta kuitenkin, vaikka en olisi halunnut kirjoittaa, niin mulla oli niin vahva tarve ja pakko myös kirjoittaa, että se oli kuitenkin sitten, pääsi voitolle tässä, se oli mulle ihan selvä koko ajan, että mä joka tapauksessa kirjoitan sen. Ja se, että se kirja nyt on ilmestynyt, niin ehkä nyt sitten vasta on tullut jollain lailla tämä ristiriita vielä voimakkaampana kuin siinä kirjoittamisvaiheessa, että nyt joutuu käymään ehkä sitten vähän sellaista prosessia, että miten tähän valmiiseen kirjaan oikeastaan suhtautuu, että kuinka iloinen siitä voi olla ja ylpeä, että on saanut sellaisen tehtyä, kun se aihe on niin vaikea.
Kun aloit kirjoittaa, minkälaista tekstiä ensin tuli?
No aika valmista tekstiä tuli, että se rupesi purkautumaan, mutta se teksti kyllä sillä lailla ihan jo lähes lopullisessa muodossa. Totta kai kaikkia tekstiä pitää aina hioa ja viimeistellä, mutta että mitään siis erilaisia ja monia kirjoitusvaiheita mulla ei ollut, että kyllä mä koko ajan pyrin tekemään valmista tekstiä ja aika valmiina se tosiaan sitten tuli.
Miten kuitenkin vaati varmaan aikamoista rohkeutta niin kuin tavallaan, että toisaalta tuoda se ulos ja auki ja kirjoittaa?
Kyllä varmasti. Tässäkin varmaan on en osaa oikeastaan antaa muuta selitystä tälle, kun se sanomisen pakko oli niin kova, että se kysymys siitä rohkeudesta ei oikeastaan edes siinä vaiheessa hirveästi herännyt. Että se oli vaan mulle itsestään selvää, että näin tehdään, että mulla ei ole tavallaan enää niin kuin pahin on jo tapahtunut joka tapauksessa, että mulla ei ole enää mitään syytä sillä lailla arastella ja pelätä. Ja että mä voin kirjoittaa tästä aiheesta just niin avoimesti kuin vaan osaan.
Millä tavalla toiset ihmiset reagoi sinua?
Hyvin. Omasta mielestäni, että nyt on ollut puhetta siitä, että tässä just viime aikoina, että surevia helposti ympäröitä hiljaisuus ja että ihmiset ei osaa suhtautua. Ei totta kai sellaiseenkin jonkun verran törmäsi, mutta että enimmäkseen mun lähellä olevat ihmiset kuitenkin osaa suhtautua muhun oikein hyvin ja olla tukena.
Lapsen menettäminen on niin syvälle menevä kipu, että ihmisiä saattaa tosin olla, ettei semmoiselle ihmiselle uskalla sanoa mitään, että kuitenkin mokaa ja päästää jonkun sammakon suustaan kyllä. Tai loukkaa tai tekee jotain muuta.
Kyllä, ja tämä on mulle itsellekin kyllä niin kuin varsinkin aikaisemmilta ajoilta hyvin tuttu tunne, että toivoisin, että nyt sitten olisin tässä suhteessa vähän kehittynyt, mutta oman kokemuksen myötä, mutta tämä on varmasti hyvin ymmärrettävää, että näin tapahtuu.
Entä Mari Pulkkinen, mistä sinä sait rohkeuden menetysten keskellä sitten vielä viimeistellä tämän väitöksen?
Kyllä mä tunnistan tuon, mikä Tuomas sanoi, että ikään kuin se jonkunlainen sanomisen ja käsitteellistämisen pakko, että mäkään en ehkä kokisi niin, että se on sinällään ollut rohkeutta tai vaatinut rohkeutta, vaan se on tarvinnut tehdä.
Sulla oli aika laaja aineisto. Mistä tämä aineisto oikein muodostuu sitten tässä varsinaisessa väitöskirjassa?
Se oli kirjeaineisto, jonka mä olin kerännyt media-ilmoituksin jo vuosina 2003-2005. Eli mulla oli tällaisia kirjoituspyyntöilmoituksia lehdissä ja erilaisilla nettipalstoilla ja surevien tukiyhdistysten tiedotuslehdissä. Ja niihin vastasi sitten niihin mun kirjoituspyyntöihin 159 16-97-vuotiaasta surevaa suomalaista. Et mun mielestä se ikähaarukka on aika hyvä kuva siitä, että millainen tarve ihmisillä on todellakin puhua ja kirjoittaa ja sanottaa surua.
Se tässä ehkä kiinnostaakin, että jos sanotaan, että ihminen vaikenee suomalainen omasta surustaan, niin sitten kuitenkin tämmöinen määrä näitä kirjeitä tuli. Miten sä tulkitset tämän?
Se on melkoinen paradoksi ja mä ajattelen, että taustalla siinä on se, että ja jotkut kirjoittaa sen siellä kirjeissään aukikin, että he tietää, että vastapuoli on taatusti kiinnostunut. Tutkijaa kiinnostaa, koska se ikään kuin tarvitsee itsekin sen aineistonsa. Eli mun mielestä se heijastelee sitä, että jos surevalla on ikään kuin lupa ja tilaisuus puhua ja on joku, joka asettuu vastapuoleksi, niin kyllä se silloin sanat se suru ehkä saa.
Kyllä, ja varmasti tämä kirjoittaminen, se on kuitenkin sillä lailla sen verran, siinä on sellainen etäännyttävä tekijä, että on varmasti helpompi kirjoittaa vaikka sitten tutkijalle tai kenelle tahansa, että se on aina helpompaa kuin puhuminen, siinä tulee se kirjoitus siihen niin kuin kirjoittajan ja vastaanottajan väliin, ja se ei ole niin sillä lailla pelottava tilanne kuin puhuminen.
Mari Pulkkinen, jos me menemme sinun tutkimukseesi, niin mitä olet saanut selville suomalaisesta surusta?
No yksi ulottuvuus on tämä, mistä on puhuttu, just se tietynlainen sanattomuus, mikä tulee esille etenkin niissä kohtaamisissa sit kanssa ihmisten kanssa, että ei puolin ja toisen oikein tiedetä, mitä siinä sanottaisi. Ja sitten lisäksi se voi olla myös sellaista subjektiivista sanattomuutta, että ihmiselle se kokemus on vaan niin syvälle käyvä, suuri ja laaja, että sille ei löydy ilmauksia. Sitten toisekseen, niin suomalaisten suru näyttää olevan melkoista suorittamista. Sillä mä viittaan siihen, että aika monet tällaisista perinteisistä rituaaleista on siirtynyt ammattilaisten käsiin, ja se, mitä sitten oikeastaan jää niille läheisille, niin se on aika arkista ja byrokraattistakin asioiden hoitamista. Ja moni kuvailee ihan kirjaimellisestikin sitä, että miten jalat rakoilla juosten on hoidettu niitä kaikenlaisia hautajaisjärjestelyistä perunkirjoituksiin ja asuntojen tyhjäämisiin. Tällaisia arkisia asioita. Ja sitten ehkä kolmas ulottuvuus on se, että tunnetasolla suomalainen suru näyttää olevan salattua, niin kuin mä väitöskirjani otsikossanikin tuon esiin. Ja näyttää siltä, että jostain syystä meille on hankalaa se kokemus, että me ikään kuin paljastuttaisiin sureviksi. Se on jännä siinä mielessä, että mä ajattelen, että kuolemansuru on kuitenkin tosi peri-inhimillinen kokemus, joka yhdistää meitä ihan kaikkia. Minkä takia me halutaan salata toisiltamme, tällainen yhteinen osamme.
Mikä sun tulkinta oli? Miksi sitä haluttaisiin salata?
Mä en tiedä, sanoisinko mä, että se on mun tulkinta. No se on mun tulkinta niiden kirjoittajien tulkinnasta, että jotkut sanoo sen ääneen, että on niin vaikea kokemus se surussa rypeminen ja yhdessä rypeminen. Ja sitten toisaalta se pelko siitä, että jos paljastuu surevaksi, niin ne lähellä olevat ei osaakaan siihen suhtautua ja tulee niitä sammakoita ja ne ikään kuin sitä omaa kipua vaan sitten kasvattaa.
Sinulle, Tuomas, miltä tämä tulkinta kuulostaa?
Kyllä se kuulostaa minusta uskottavalta. Varmaan tämä rypeminen tässä on jotenkin aika paljastava sana. Että ja en tiedä ehkä siihen sitten, tuleeko sinne joku semmoinen tunne, että tässä nyt ihminen jotenkin sitten on jossain alennustilassa, jos niin kuin paljastaa surevansa. Ja varmaan myös just tämä pelko siitä, että jos paljastaa surevansa, niin jää yksin ja ihmiset kaikkoa. Kyllä kuulostaa uskottavalta.
Mari Pulkkinen.
Joo, mun mielestä toi oli Tuomakselta hyvä lisäys sinällään, että mä ajattelen, että se liittyy siihen, että meillähän on ikään kuin annettu ymmärtää, että suru on tällainen häiriötila tai poikkeustila, joka olisi hyvä jotenkin saada hoidetuksi tai työstetyksi pois, niin kuin tämä yleisesti käytetty surutyötermikin kuvaa. Niin ehkä juuri sen takia on aika vaikeaa asettua vaan olemaan sureva, koska me mielletään, että se on joku häiriötila, joka olisi hyvä mahdollisimman pian ylittää.
Niin toisaalta ihminen, joka on vahvasti surussa, on jonkinnäköinen kävelevä avohaava, että se myös ympäristöllä on tosiaan tämä vaikeus, miten minä suhtaudun, etten riko lisää jotain muuta. Eli tavallaan joutuuko niin kuin sureva sellaisen olon, että hänen pitää suojella muita?
Joskus joo, kyllä näinkin. Mutta mä ajattelen, että siinä kohtaamisen vaikeudessa on taustalla myös niinku rakkaudellisuus siinä mielessä, että ei ne kanssaihmiset, jotka toivoo, että se sureva pääsisi nopeasti yli surustaan, ei ne halua olla ilkeitä, vaan siinä on taustalla vaan se ajatus, että ei halua nähdä sen ystävän tai läheisen kärsivän noin kovasti, että olisi mukavampaa, että se pääsisi yli siitä surustaan.
Kun tämä suomalainen suru todellakin on salaista ja vaiettua, niin pelottiko teitä, Tuomas ja Mari, antaa tavallaan kuolemansurulle kasvot Tuomas henkilökohtaisen romaanin kautta. Ja Mari Pulkkinen, sinusta tuli kuolemansurun ammattilainen viimeistään, kun teit siitä väitöksen.
Niin, ehkä mä tosiaan itsekin aluksi ajattelin näin, että mä tavallaan haluaisin jollain lailla antaa tälle asialle, lapsen kuolemalle, kasvot. Ja ehkä mä nyt sitten just jotkut kasvot voin sille antaa, jos en välttämättä hirveästi muuta, että mä en ole sillä lailla mikään niin kuin asiantuntija muuta kuin ihan tämmöinen henkilökohtaisen kokemukseni tuntija. Mutta että jos voisin kirjalla niin sille asialle kasvoja ja jotain konkretiaa antaa ja tehdä sitä jotenkin käsitettävämmäksi, niin se olisi minusta hienoa.
Hyvin paljon samankaltainen ajatus mullakin kuin Tuomaksella ja en koe myöskään silleen, että se olisi ollut jotenkin vaikea asia, vaan kyllä se suru on tullut mun omaa henkilökohtaista elämää niin lähelle ja niin suureksi osaksi sitä, että pikemminkin musta tuntuisi oudolta, että jos en mä siitä puhuisi, että en koe hankalaksi ja voin puhua näistä asioista siinä missä mistä tahansa arkisista asioista ja toivon, että siinä voisi olla pientä esimerkkiä ehkä muillekin, että me voitaisiin opetella vaikeistakin asioista puhumaan.
Yksi kysymys, mikä on kiinnostavaa, on se, että sukupuolittuuko suru tavallaan? Onko miehellä ja naisella erilainen tapa käsitellä niin kuin surua vai onko tämä niin kuin liian raakaa stereotyyppien rakentamista?
No mä oon tässä miettinyt viime aikoina, kun mun kirjaani on tavallaan muut luonnehtinut siten, että tässä on nyt tämmöinen miesnäkökulma tähän vaikeaan aiheeseen. Ja mä oon miettinyt, että onko siinä sellainen ja jos on, niin mikä se on. Ja varmaan se on aika stereotyypittelevää nyt, että jos sanottaisiin, että miehen suru on tällainen ja naisen suru tällainen, niin siinä on tietysti riskinsä. Mutta ehkä kyllä mä kuitenkin on niin kuin, vaikka mä en koe, että mä olisin itse suru jollain semmoisella stereotyyppisellä miehisellä tavalla, että mä olisin sulkeutunut esimerkiksi ja vetäytynyt ja mennyt jonnekin tekemään jotain käytännön hommia ja sillä lailla painut surua, niin mä oon ehkä suru pikemminkin niin kuin sillä lailla naiselliseksi mielletyllä tavalla, että mä oon puhunut ja kirjoittanut siitä. Mutta kyllä siinä surussa niin ehkä kuitenkin sitten on ollut myös jotain tällaista tiettyä suorittavuutta. Olisiko se sitten jollain lailla miehistä, että ehkä jotain sellaista kompensaatiota, että tämä kirjoittaminen on tavallaan niin kuin ollut jotain myös sellaista niin kuin ehkä jotain hyvityksen hakemista, että mä jollain lailla epäonnistuin isäksi tulemisessa, niin nyt mä sitten kuitenkin koitan paikata sitä kirjoittamalla tämän kirjan. Ja jotenkin ehkä, onko se sitten jotenkin miehinen tapa käsitellä asiaa, en tiedä.
Mari Pulkkinen, minkälaisia ajatuksia sinulla on tästä, miten mies suree ja miten nainen suree?
No, stereotypia kai on se, että nainen surisi tunteella ja mies surisi tekemällä vaikka halkoja hakkaamalla, mutta mun aineisto pikkusen ehkä kyseenalaistaa tämän kuvan, että ensinnäkin niiden harvojen miesten, jotka mulle kirjoitti, niin heidän kirjeet on äärimmäisen analyyttisiä ja yksityiskohtaisia. Ja siellä puhutaan ihan yhtä lailla myös tunteista, joskin paljon myös niin kuin arjesta. Ja se piirtää kuvaa siitä, että suru todellakin on muutakin kuin pelkkä tunnetila. Ja sitten taas, jos on ajateltu niin, että miehet olisi niitä surussa tekijöitä, niin mun aineistossa hyvin voimakkaasti keski-ikäiset naiset on niitä surunsa suorittajia, jotka ne jalat rakoilla ryynään sitä suruaan. Sellainen niskavuorelainen periksi antamattoman naisen kuva sieltä piirtyy. Et mun mielestä olisi hyvä vähän pyrkiä katsomaan niitä sukupuolistereotypioita surun suhteen vähän uudelleenkin ja ikään kuin ajatella niin, että ei se sukupuoli välttämättä ole se määräävin tekijä siinä, miten ihmiset suree.
Toisaalta taas ilmeisesti on niin, että miehiin ja naisiin surevina suhtaudutaan eri tavalla. Lähestyttekö sua ja vaimoa eri tavoilla näissä kriisin aikoina?
No ehkä, ja siihen varmaan vaikutti sekin, että mä myös itse varmaan omaksuin tällaista niin kuin aika stereotyyppistäkin asennetta, että mä tavallaan otin ihan aktiivisestikin roolia tällaisena niin kuin vaimon tukihenkilönä ja koitin tavallaan ohittaakin vähän oman surun ja keskittyä siihen, miltä vaimosta tuntui. Jos me käytiin vaikka esimerkiksi puhumassa sairaalapastorille tästä yhdessä tästä meidän surustamme, niin mä siinäkin tilanteessa jotenkin annoin vaimon olla paljon äänessä ja vähän vetäydyin taka-alalle. Että siitä sitten varmaan myös seurasi se, että ehkä muutkin sitten on keskittynyt enemmän niin kuin huolehtimaan vaimosta kuin minusta.
Otetaan vielä yksi näkökulma suruun. Teologian maisteri Juha Itkonen tekee väitöskirjaa siitä, miten kirkko on tukenut sellaisia vanhempia, joiden lapsi on syntynyt kuolleena. Kuunnellaan tähän väliin, miten hänen mielestään kirkko on onnistunut tai epäonnistunut tässä tehtävässä.
Olet haastatellut 24 lapsensa menettänyttä äitiä tai isää. Millaista tukea kirkko on antanut heille?
No se vaihtelee aika paljon, että jotkut on saanut hyvinkin paljon tukea. On syntynyt semmoisia niin kuin perhepappisuhteita, jotka on ollut hyvin merkittäviä. Sitten hautajaissa on tuettu tosi hyvin monessa kohtaa. Mutta on sitten huonojakin, että on jääty vailla tukea, että on ollut semmoisia tilanteita, että niin kuin sairaalapappi on ollut hyvinkin tukena, mutta sitten on jääty kotona tai kotiseurakunnassa vaille tukea kokonaan. Eli sekä hyvää että huonoa.
Mikä on onnistuneen tuen edellytys?
No mä oon tullut siihen tulokseen, että se onnistuneen tuen edellytys, niin kuin ensinnäkin surulle pitää antaa niin paljon tilaa kuin se tarvitsee. Kaikille sen ilmenemismuodoille, että ei tarvitse sanoa, että älä itke, vaan antaa itkun tulla, kun se on tullakseen. Ja se, että niin kun henkilö, joka tulee auttamaan vaikka kirkon työntekijä, niin uskaltaa tulla rohkeasti lähelle sitä ihmistä ja uskaltaa olla siinä, vaikka se on vaikeaa kestää sitä toisen suurta surua, vaikka lapsensa on menettänyt, niin rohkeus olla läsnä ja pysyä siinä niin kun sitkeästi. Tukea, että varmistaa, että arki sujuu siellä, että joko ystävien tai joskus jopa seurakunnan vapaaehtoisten auttamana ruokaa tulee pöytään. Ja sitten tietysti se, että niin kun järjestetään sellaiset hautajaiset, jotka niin kuin kunnioittaa sitä vainajaa. Että tavallaan sen luulisi olevan itsestäänselvyys, mutta siis sen kaiken kiireen keskellä ei välttämättä ehdi keskittyä tai jostain muusta syystä niin kuin tavallaan se asia tuntuu niin jotenkin pelottavalta. Tai on parhaiten toteutunut silloin, kun ne suunnitellaan yhdessä sen suurempien vanhempien kanssa ja ottaa myös sisarukset huomioon. Ja se, mikä on myös tärkeää sit niin kuin tässä mun aiheessa, eli kohtukuolemassa, niin ottaa myös isän huomioon, että myös isä on menettänyt lapsensa ja näin, että monesti se isä saattaa jäädä sivuun siitä, että keskitytään äidin suruun, mikä sekin on tietysti tärkeää. Yksi tärkeä on se, että puhuu niin kuin samaa kieltä ja on niin kuin ihmisenä siinä läsnä, eikä vaan työntekijänä tai piiloudu sen työntekijän roolin taakse. enemmän kuuntelee kuin puhuu.
Kirkon tapa suhtautua kuolleena syntyneeseen lapseen ei ole aina ollut samanlainen. Millainen muutos siinä on tapahtunut?
Siinä on tapahtunut valtava muutos, jos ajatellaan nyt vaikka luterilaisen kirkon historia Suomessa. Katoliselta ajalta periytynyt se ajatus siitä, että kuolleena syntynyt lapsi, koska hän on siis tietenkin kastamaton lapsi, haudataan hautausmaan ulkopuolelle tai sitten semmoiseen paikkaan, esimerkiksi hautausmaan pohjoispuolelle, mikä on mahdollisimman jotenkin pyhä, ettei hautausmaan pyhyyttä rikottaisi. Ja vaikka niin kuin uskonpuhdistuksen aikana se tilanne niin kuin teoriassa muuttui, niin käytännössä niin kuin vanhat asenteet eri puolilla Suomea ja tällaista maailmaa säilyi pitkään. Vasta vuonna 1984 tuli tuohon toimitusten kirjaan sellainen maininta, että kuolleena syntyneitä, ne heidät haudutaan samalla tavalla kuin muutkin. Ja sitten vuoden 2003 toimitusten kirjassa, eli tässä nykyään käytössä, niin siinä sitten jo ihan selvästi, niin kun siinä jo rukoillaan sitä, että uskomme, että nämä lapset ovat Jumalan luona turvassa. Eli se on niin kun 500 vuodessa niin kun hautausmaan muurien ulkopuolelta mennyt Jumalan syliin. Tämä muutos on aika valtava.
Mikä on sinun johtopäätöksesi kirkon avun ja tuen suhteen? Onko se onnistunutta, riittävää ja oikeanlaista?
Missään tapauksessa se ei niin kuin ole riittävää, se on osin onnistunutta. Ehkä semmoinen edelleen nämä vanhat asenteet niin kuin kuitenkin eri puolilla Suomea niin kuin heijastuu. Niin kuin esimerkiksi, että kuolleena syntyneelle ei soiteta kelloja, mikä on tavallaan pieni asia seurakunnalle, mutta suurevalle ihmiselle voi olla tosi iso asia. Tai sitten, että ei käytetä siitä lapsesta vanhempien sille lapselle antamaa nimeä, koska lasta ei ole kastettu eikä hän ole seurakunnan jäsen. Ja se ei nyt välttämättä, ei se kaikille ole niin iso asia, mutta kyllä se tukisi menetyksen todellisuutta, että niin kuin kaikille muillekin lapsille annetaan nimi ja kutsutaan sille nimellä, vaikka olisi niin kuin kuolleitakin, niin silti sitä ei lakata kutsumasta sillä nimellä. Niin. Ja me kasteopetuksessa monesti korostetaan sitä, että kaste ei ole nimenantotilaisuus, vaan sillä on oma hengellinen merkityksensä, niin että vanhemmat antaa sen nimen, niin tässähän se niin kuin sitten näkyisi, että siis kirkkokin ymmärtää sen, että vanhemmat antaa sen nimen ja sitä nimeä voi myös käyttää. Ja sitten mahdollisuuden mukaan niin johtaa niin kuin vertaistuen piiriin, joko niin, että jos seurakunta on riittävän iso, niin on omia sururyhmiä, mihin kutsutaan. Ja nimenomaan kutsutaan, että tavallaan että se ei jää vaan niiden vanhempien vastuulle ilmoittautua. Että, tai sitten vertaistuki Käpy ry tai jos toimii paikkakunnalla, niin sinne sen vertaistuen pariin johdattaa muuten sitten.
Millaisia ajatuksia tuo Juha Itkosen haastattelu herätti? Millaista tukea kirkko teille on tarjonnut? Mari Pulkkinen, olet itsekin kokenut tällaisen kohtukuoleman.
No, mulla on ollut onni sikäli, että yksi mun läheisimmistä ystävistäni on pappi, joka on osannut olla sit samaan aikaan ammattilainen ja ihminen. Mutta muilta osin sitten olen myös kohdannut esimerkiksi sairaalapastorin, joka on itkenyt mun kanssa. Enkä ole kokenut sitä, niin kuin jotkut tiedän, että jotkut on kokenut niin, että eikö tuo osaa tukea minua, vaan joudunko minä nyt tukijaksi. Mun mielestä se oli pikemminkin merkki siitä, että mun menetys oli riittävän iso, jotta se kosketti myös ammatti-ihmistä, jolle se ikään kuin voisi olla jopa rutiinia. Kyllä mä henkilökohtaisesti olen kokenut saavani tukeakin, mutta kyllä mun aineistossa näkyy ihan sama mikä Juhankin aineistossa, että ei se tuki riittävää ole seurakunnankaan taholta. Ja olennaista näyttäisi olevan se, että se osattaisi kohdistaa oikealla tavalla siihen elämäntilanteeseen ja etenkin siihen, että minkälainen muutos siinä elämäntilanteessa tapahtuu sen menetyksen myötä. Että sitä pidettäisiin selvästikin tärkeänä asiana, että se tuki olisi kohdennettu oikein. Ja toinen asia on se, että hirveän monet sanoo, että osanotto ja tuki loppuu hautajaisiin. Ja oikeastaan vasta hautajaisten jälkeen ihminen itse alkaa käsittää pikkuhiljaa, mitä on tapahtunut. Ja jotkut kirjoittaakin ihan kirjaimellisesti niin, että samalla kun hautajaiskukat kuihtuu, niin kävijät ja soittajat lakkaa ja myös ammatillinen tuki loppuu. Et toivoisin, että sitä saataisiin ymmärrystä siitä, että suru ei ole aika rajallinen ilmiö ja sitä tukea voi ja antaa ja pitää antaa jatkossakin.
Entäs Tuomas Juntunen?
No, mähän olen itse kirkossa vaan lähinnä tällaisena kannatusjäsenenä mukana ja siihen nähden, että mä en tästä lähtökohdasta kauheasti niin kuin tavallaan osannut kaivata kirkon tukea, niin mähän sain sitä sitten suorastaan ylenpalttisesti, että ensinnäkin naisten klinikan sairaalapastori oli meitä tukemassa tässä ensin hätäkasteella, sen jälkeen sitten hautajaisissa ja sitten vielä sen jälkeen käytiin vaimon kanssa vuoden ajan hänen juttusilla säännöllisesti. Ja tällainen mieltä lämmittävä kokemus oli myös Martan kuolleeksi kuuluttaminen tuolla Viikin kirkossa. Se oli semmoinen lämminhenkinen tilaisuus, jossa meidät tultiin puhumaan ja meidät siellä hirmu hyvin huomioitiin. Ja että mulle jäi niistä tosi hyvät ajatukset kirkkoa kohtaan ja mä tunnen saaneeni kyllä niin kuin paljon.
Mitä muita oli sellaisia, joista sait tukea? Mitä muita elementtejä?
No sitten mä kävin yksityisesti psykoterapiassa. Sen lisäksi, että vaimon kanssa käytiin puhumassa yhdessä, niin kävin vielä terapiassa. Siinä ei tosi nyt ehkä ollut ihan pelkästään tämä suruasia, mutta kuitenkin. Ja no en ehkä sit kauheasti muuta tukea, että se kirjoittaminen oli mulle vähän semmoinen niin kuin terapiaprosessi, että mä sitä sitten siinä yksinäni tietokoneen ääressä käsittelin. Totta kai sitten kaikki perheen tuki ja muiden läheisten tuki oli tärkeä.
Eli te ette joutuneet ihan tämmöisen niin kuin hiljaisuuden piiriin, mistä jotkut kertovat?
Ei, kyllä. Meillä oli siinä mielessä hyvä onni.
Mutta ilmeisesti tämä on aika usein todellisuus, että ihmiset jää johonkin vähän tämmöiseen umpioon sitten.
Kyllä moni siitä kertoo ja mä ajattelenkin ilolla sitä, että Tuomas on selvästi saanut apua ja tukea, mikä on mahtava juttu, mutta kaikkien kohdalla ei ainakaan mun aineistossa näytä siltä, että näin olisi ollut. Moni kokee jääneensä tosi yksin ja tyhjän päälle ja juurikin siitä syystä, että ulkomaailma näyttää ajattelevan, että suru lakkaa ja loppuu ja menee ohi.
Minkälaisia ohjeita sitten te antaisitte niin kuin ihmisille, että miten kohdata surevia, kun kerran suomalaiset pelkäävät kohdata surevia?
No mä ainakin kehottaisin niin kuin olemaan sillä tavalla suora, että mä ainakin nyt itse, jos ja kun kohtaan surevan, niin koitan selvittää ja kysyä tältä surevalta, että miten sureva haluaa, että tähän asiaan suhtaudutaan, että voiko siitä puhua ja jos voi, niin sitten yritän parhaani mukaan, mutta tietysti sitten jos ei halua puhua, niin sitten en tuputa mielipiteitäni enkä neuvojani, mutta että se olisi tärkeää niin kuin selvittää, että mitä toinen haluaa.
Mari Pulkkinen, minkälaisia ohjeita toisen surun kohtaamiseen antaisit?
Mua kun on usein surututkijaksi sanottu ja ihmiset kun kuulee, että mä olen surututkija, niin yleisin kysymys on se, että no miten se sureva pitäisi kohdata. Ja sit mä joudun aina tuottamaan pettymyksen, kun mä sanon, että mä en halua antaa sellaista niksilistaa sen takia, että jokainen ihminen ja jokainen tilanne ja jokainen menetys on ainutkertainen. Mutta sit kun kuitenkin pyydetään, että no voitko jotain sanoa, niin mä yleensä siinä vaiheessa sitten ne kaksi asiaa suostun sanomaan, että mä toivoisin, että ihmiset pääsis yli sellaisesta surujen suuruuden vertailusta. Eli ei niin kuin ulkoa käsin otettaisi kantaa siihen, että miten suuri minkäkinlainen menetys on, annettaisiin ihmisen määritellä se itse. Koska usein käy niin, että ikään kuin lohdun nimissä pyritään vähättelemään, saatetaan sanoa vaikka keskenmenon saaneelle, että no onneksi oli niin vähän raskausviikkoja, tai iäkkään läheisensä menettäneille, että no olihan hänellä jo ikää. Tämä toivoisin, että tämä mittakaavan arviointi jätettäisiin surevalle itselleen. Ja toinen on se, mihin tässä jo viittasinkin, niin tämä surun kesto. Että ei myöskään niin kuin ulkoa käsin pyrittäisi määrittelemään toisen surun kestoa tai antamaan ikään kuin ohjeita tai kiirehtimään sitä. Et aika moni kokee hankalaksi sellaisetkin kommentit, että kyllä se vuodessa helpottaa, kun kuitenkaan se ei ole se kuva kaikkien kohdalla sen surun etenemisestä.
Jossain vaiheessa suruteorioissa puhuttiin paljon siitä luopumisprosessista ja nyt puhutaan ehkä enemmän ymmärtääkseni tämmöisen että uudelleen asemoitumisesta, että sekä kuollut henkilö tavallaan asemoituu uudestaan, mutta myös surja asemoituu uudestaan. Onko tässä näkökulmassa sinun mielestäsi niin kuin mielekästä?
Joo, siinä mielessä mielekästä, että niin kuin mun mielestä se rikkoo sen nyt vallitsevan ajattelutavan, että suru olisi dynaaminen, eli eteenpäin liikkuva prosessi, koska ihan selkeästi käy ilmi niistä munkin kirjeistä, aineistokirjeistä, että suru merkityksellistää vahvasti myös menneen. onkin surututkimuksessa sanottu, että sureva joutuu kertomaan minänsä uudelleen, niin se joutuu kertomaan myös sen vainajan uudelleen ja koko elämänsä uudelleen. Eli kyllä surevan katse ja surun katse suuntaa vahvasti myös menneeseen. Mun mielestä se on surun vähättelemistä sanoa, että se olisi vaan eteenpäin liikkuva prosessi, joka joskus päättyy.
Millainen jälki surusta sitten jää? Tuomas Juntunen, Martan kuolemasta on 2 vuotta ja vaimosi odottaa toista lasta.
Näin on. Siitä varmasti jää jälki. Mä luulen, että mun suruprosessi saattaa olla vielä sillä tavalla jotenkin keskenkin, että mun on ehkä vaikea ihan arvioida, että millainen jälki siitä sitten lopulta jää. Että olisi oikeastaan kiinnostavaa tietää, että minkälaisen kirjan mä olisin kirjoittanut, jos mä olisin tehnyt sen vaikka 5 vuoden päästä. Nyt mä aloitin tekemään sitä ihan saman tien ja mä sanoisin näin, että kyllä se varmasti se Martan kuolema, se tulee seuraamaan mua niin kuin loppuelämän ja se varmasti vaikuttaa myös siihen, että miten mä tulen suhtautumaan tähän tulossa olevaan lapseen, jos käy niin onnellisesti, että hänet sitten saadaan sairaalasta terveenä kotiin joskus, niin. Mutta sitä on ehkä nyt vähän vielä vaikea sanoa tarkemmin.
Mari Pulkkinen, entä sinulle, minkälaiset jäljet on jäänyt surusta?
Jotenkin mä ajattelen, että on kauhean vaikea eritellä edes itsestään sitä, että mikä lopulta johtuu siitä surusta, koska elämän kulku etenee koko ajan, ikä ja kaikenlaiset elämänkokemukset karttuu. Että on tosi vaikea sanoa, millainen ihminen mä olisin ilman niitä menetyksiäni tai millaista mun elämä olisi tai miten mä haluaisin arkeani elää. Mutta kyllä mä silti ajattelen, että joitakin jälkiä sieltä ehkä voin itse tunnistaa. Ja kyllä se on ihan arkisen raadollisesti se, että todella kirkkaasti tulee selville se, miten paljon rakastaa läheisiään ja elämäänsä. Ja juuri sen takia niistä ei haluaisi luopua.
Mennään vielä Turun kupeeseen Littoiseen. 29-vuotias Ahmad Saleen lähti Syyriasta pakoon sotaa ja päättyi asumaan kotimajoitukseen Risto ja Mari Leppäsen luo. Millaista on Leppästen ja Salehin yhteinen arki? Miten syyrialainen nuori mies ja suomalaisperhe on rakentanut luottamusta toisiinsa? Leppäsille vieraili toimittaja Ilona Ikonen.
When the fighting arrived to same my place, near from my house, and my dad
has... Taistelu alkoi lähestyä kotiamme. Olimme talossa 2 äitini kanssa. Isäni on kuollut. Silloin päätin, että meidän on lähdettävä. Sen jälkeen en ole palannut Syyriaan.
After that I don't back to Syria, never. My family.
Minulla on perhettä Syyriassa. 5 kuukautta vanha poika Damaskoksessa. En ole koskaan nähnyt häntä.
I haven't seen him, never.
Yeah, okay. All this people. And I meet one man there. Yeah.
29-vuotias syyrialainen turvapaikanhakija Ahmad Saleh pilkkoo kasviksia puutalon keittiössä Suomessa. Vuonna 2012 alkanut matka toi Ahmadin lopulta Maria Risto Leppäsen kotiin Turun lähelle Littoisiin. Lähdettyään Syyriasta Ahmad avioitui, mutta raskaana oleva vaimo ei voinut lähteä kallille ja vaaralliselle matkalle Eurooppaan. Hän palasi vanhempiensa luo Damaskokseen. Ahmadin äiti päätyi Saudi-Arabian Ahmadin veljen luo. Ahmad saapui Suomeen viime syksynä ja asui ensin täydessä vastaanottokeskuksessa. Samaan aikaan Leppäset alkoivat harkita turvapaikanhakijan majoittamista kotiinsa.
Mä tapasin Ahmadin ensimmäisen kerran Turun tuomiokirkon edessä. Tuossa tammikuussa. Ja sitten me käytiin kävelyllä Turussa ja käytiin kahvilla yhdessä Turussa. Ja seuraavan kerran me tavattiin täällä meidän kodissa, kun Ahmed tuli tutustumaan tänne. Me sitten kerrottiin lapsille tästä, että Ahmed muuttaa meille. Niin meidän yksi lapsista ensiksi kysyi, että muuttaako meille joku randomi. Ja sitten kun Ahmed oli tullut tänne ja ensimmäiset repliikit lasten kanssa oli jalkapallosta ja he löysi yhteisen kielen ja sen jälkeen meidän lapset sanoivat, että se on kiva poika. Että tänne vaan.
Ja siitä meni pari päivää ja sitten se kantoi vaatekasinsa tänne ja muutti meidän työhuoneeseen.
I have one sentence about this. I'm very lucky when I meet Risto and Mary.
Minulla on vain yksi asia sanottavana tästä. Olen hyvin onnekas, kun tapasin Riston ja Marin ja sain muuttaa tänne. Täällä näen, millaista on tavallinen elämä Suomessa. Ihan erilaista kuin vastaanottokeskuksessa. Täällä minulla on oma huone, kaikkia. Kuulen joka päivä suomea, voin oppia nopeasti. Se on tärkeää.
Ahmed pelaa usein myös lasten kanssa jotain pelejä. Ollaan paljon tehty ruokaa yhdessä ja se on ollut kivaa. Me on syöty hyvin. Ahmed tekee ehkä yksi tai kaksi kertaa viikossa ruokaa koko perheelle ja se on kyllä kivaa.
Se on aika hyvä fiilis, kun perjantaina 4 tulee töihin viesti, että milloin sä tuut, täällä olisi ruoka valmiina.
Liedon kirkkoherrana työskentelevä Risto ja Turun piispan erityisavustaja Mari alkoivat miettiä turvapaikanhakijan majoittamista, kun alkoi käydä selväksi, että vastaanottokeskukset olivat tupaten täynnä.
No ehkä se iso prosessi kuitenkin tavallaan piti käydä niin kuin itse, että miten sitä ajattelee omasta kodista. Mä oon kasvanut isossa perheessä ja Ristolla on paljon sisaruksia, meillä on sukulaisia. Jotenkin se semmoinen kodin avaaminen ei tunnu hankalalta, vaan se on aika jotenkin luontevaankin ja ajattelee, että elämässä on tilanteita, jossa voi itse avata ovet ja toivoo, että sitten joskus joku toinen avaa mulle ovet. Et varmaan suomalaiselle koti on aika semmoinen niin kuin oma paikka ja se voi tuntua hankalalta se ajatus, että jo huomaa, että joskus joku vähän sitä niin kuin miettii siitä näkökulmasta, mutta mä koen, että kyllä tämä niin kuin meille ja meidän ystäville ja meidän naapurille on ollut niin kuin elämää semmoinen niin kuin rikastuttava ja kauhean luontevasti sitten loppujen lopuksi.
Onhan se, oli se itsellekin semmoinen muutos, että joutui miettimään, että nyt miten meidän elämä muuttuu ja se arki muuttuu, mutta mä oon yllättynyt, että se on muuttunut pelkästään positiiviseen suuntaan, että tähän on tullut semmoista yhdessäoloa. Iltasi useasti istutaan tässä ja jutellaan ja kerrotaan päivän kuulumiset ja semmoista niin kuin tavallista arkea. Ja sitä kautta niin kuin myös semmoiset ennakkoluulot, joita väistämättä itselläkin on ollut aina vierasta kohtaan sekä itsessä että muissa, niin ne niin kuin murenee.
Ja täytyyhän se niin kuin ajatella, että voinko mä luottaa, että tämä on mun koti. Ja meille täysin vieras ihminen, jota Risto on kerran käynyt sen kanssa kävelyllä ja se on kerran käynyt täällä kylässä muuttaa meille. Ja sitten mä annan sille avaimen ja sanon, että sä voit olla täällä ja täällä me näin eletään. Ja totta kai sitä täytyy ajatella, että uskallanko mä luottaa. Mutta sitten jos ajattelee, että et ei mulla ole mitään syytä, miksi mä en uskaltaisi luottaa, niin se mitä siitä sitten saa takaisin. Ja minkälainen siitä sitten, mutta kaikki perustuu jotenkin siihen, että me voimme niinku luottaa toisiimme.
Ja myös niin päin. Tästä me puhuttiin aluksi paljon, kun Ahmed muutti, että mä kysyin Ahmedilta, että voiko se luottaa meihin? Ja sitten hän kysyi, että voitteko te luottaa minuun? Ja kun me oltiin puhuttu tämä, niin musta tuntui, että sen jälkeen me molemmat sitoudut, että me luotetaan toisiimme. Ja aluksi sitä luottamusta rakennettiin niin, että me pidettiin aika paljon WhatsAppilla aina yhteydessä. Tulen kohta, saavun, käyn kaupassa, kommunikoitiin paljon. Ja yhä vieläkin aina sitten laitetaan päivän kuulumiset. Ja Ahmed laittaa usein aina kuvan pojastaan, kun hän on käynyt suihkussa. Ja sitten sen jälkeen kuvan, kun poika on puhtaissa vaatteissa. Ja niitä me sitten ihastellaan.
When I moved to here to this house, my mother asked me, how did you feel? How you see these people? Because this first time I meet.
Kun muutin tänne, äitini kysyi, minkälaisia ihmisiä ovat Risto ja Mari. Olin nähnyt heidät vain kerran. Sanoin, että he ovat hyviä ihmisiä. Äiti pyysi minua kiittämään heitä ja lausui suuran Koranista.
She told me in Arabic one surah from Quran. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ لِتَعَارَفُ.
Olemme luoneet teidät ja jakaneet sukuihin ja heimoihin, jotta tuntisitte toisenne. Esimerkiksi en tunne Ristoa enkä Maria. Meillä on eri uskonto, mutta me elämme yhdessä ja meillä on hyvä olla. Ei ole tärkeää, mikä on heidän uskontonsa tai minun uskontoni, Tärkeää on se, että elämme yhdessä tavallista elämää.
Important we live together and normal life.
Se tuntuu hyvältä silloin, kun me ollaan kerran keskusteltu Ahmedin äitin kanssa WhatsAppin välityksellä tai videopuhelun välityksellä. Ja se tuntuu hirveän kivalta, kun sinun äiti sanoi, että hän pyytää meille turvaa ylhäältä. Ja silloin, kun hän oli juuri muuttanut, niin se tuntui hirveän hyvältä, että Ahmedia kannetaan, myös meitä kannetaan ja eri kulttuurista meitä muistetaan. Se tuntui kauhean koskettavalta. Ihmisissä on lopulta enemmän yhteistä kuin eroja. Ahmed on rikastuttanut meidän elämää ja huomaa, että Ahmed kasvaa niin kuin kulttuurista, joka on ollut, jolla on pitkät juuret ja historia. Että Ahmed tietää, mistä hän tulee ja minkälaista maailmasta hän tulee. Ja hän haluaisi varmasti olla Syyriassa, jos siellä olisi turvallista.
Ahmed pitää yhteyttä läheisiinsä internetin avulla. Ikävä ja huoli vaimon ja lapsen turvallisuudesta on kova.
I miss my mom, my mother, all my family first.
Kaipaan äitiäni, perhettäni ja tietenkin Syyriaa, omaa maatani. Täälläkin ajattelen Syyriaa ja omaa kaupunkiani Derzuria.
I just see Syria and my country Derzur. I miss so much to Derzur.
Me ollaan yhdessä katsottu kuvia Ahmedin kotikaupungista, tästä Derzurista, joka on siis tosi vanha ja hienoja rakennuksia. Siellä hienolla tavalla myös elänyt nämä Armenian kristityt ja sitten muslimit rinnakkain, mutta sitten myös sitä, miten se on tuhoutunut kokonaan.
All my friend, all thing in my life.
Kaikki ystäväni, kaikki. En voi tehdä mitään. Toivomme, että sota loppuu ja pääsemme palaamaan. Toivomme. Syyriassa on huono tilanne, mutta emme tiedä, kauanko tämä sota tulee jatkumaan. Ja tilanne, jossa muut maat taistelevat Syyriassa. Toivomme vain, että sota loppuu. Tulevaisuudessa on varmasti paremmin, kun Assadin joukot lähtevät, kun kaikki joukot, ISIS ja Al-Qaeda, lähtevät. Sitten on paremmin, toivottavasti pian. Mutta emme voi muuta kuin odottaa.
All these people fighting, like ISIS, like Al-Qaeda, like all these people go out Syria. And after that, it's better. I hope soon, but just we wait and we wait.
Et eihän sitä niinku yksittäinen ihminen voi ottaa kantaa tämmöiseen, tai voi ottaa kantaa, mutta ne ratkaisut tehdään muualla tämmöisessä valtava isossa ja vaikeassa tilanteessa, mikä Euroopassa tai Syyriassa tai monissa maissa täällä on. Mutta et sitten itse voi ajatella vaan sitä, että miten sitten niinku toimii niiden ihmisten kanssa, joita kohtaa, jotka tulee osaksi mun elämää. Ja sillä tavalla jollakin tavalla sitten myös niinku saa semmoisen hahmotettavan otteen tästä.
Nyt Ahmed odottaa päätöstä turvapaikkahakemuksestaan.
Toivon, että jonakin päivänä voimme elää kaikki täällä yhdessä, minä, vaimoni ja poikani.
Ohjelman teon jälkeen Ahmed Saleh on saanut turvapaikan ja oman asunnon Liedosta. Perheen yhdistämisprosessi on saatu käyntiin, mutta siihen liittyy vielä monta vaikeaa mutkaa. Ahmadin Suomeen kotoutuminen silti etenee. Tänä syksynä hän aloittaa kokopäiväisen suomen kielen opiskelun.